Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Mendekotasun egoeran dauden euskararen moduko hizkuntzek ere, gure planetak bezalaxe arnasguneak behar dituzte beren funtzio guztiak mugari gabe betetzeko lekuak. Lana, familia, bizimodua, lagunartekoa, administrazioarekiko harremana eta abar, hizkuntza horretan garatzeko aukera ematen duten lekuak behar lirateke. Oxigenatze tokiak dira, gutxitutako hizkuntzak inposizio eta mendekotasunik gabe askatasunez garatzea ahalbidetzen dutelako. Horixe da joan den urteko ekainean Zigor Etxeburuak, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendariak, berrian argitaratutako artikulutik nabarmendu nahi izan dugun zatia. Gaurkoan gure artean izango da Etxeburua ere. Otsailak 12. eguna du gaur, aste artea da, eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira entzule. Sarerarekin entzuleak agurtu ditugu, baina gaurko saioan ohiko gonbidatu batez gain estudioan badugu beste hirugarren pertsona bat ere, eta asteartero bezala gure Asblairi ekiteko beraiei luzatu behar diet lehenik eta behin agurra. Eguerdion zuei ere, Ainhoa eta Zigor.
Eguerdion.
Zer moduz?
Ba, ondo,
inauterien amaiera honetan, oraindik ere aje pixka batekin pentsatzen dugu. Bueno, Zigor Etxeburua dugu gaur gure artean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zuzendaria da bera, eta Foru Aldundiak beste hainbat erakunderekin kontratazio arlotarako zehaztu dituen euskara irizpideen inguruan eta aritzeko ekarri dugu gure artera batik bat, baina lehenik eta behin gai horri nolabait sarrera emateko ohi bezala egoera bat ekarriko dugu gure artera ondo baderitzu zue bikote.
Ba, oso ondo, aurrea.
Ekin egingo diogu.
Nola entzun, ala erantzun. Udal kiroldegi batean.
Egunon.
Hola, buenos días.
Aurreko astean aterki aztu nuen hemen eta norbaitek eman dizuen galdetzera nator.
¿Qué me decías?
Hortxe bada gaurko egoera. Alakoak sarritan izan ditugu gure artean, Ainhoa.
Bai, antzekoak behintzat bai.
Ez da lehen aldi alako kontua dakartzaguna gure artera, baina gaurkoan Zigorri emango genioke hitza honen aurrean. Zer nolako sentsazioa edo sortu dizu egoera honek, Zigor?
Hola, horrekin dana esaten da. Ba, pentsa, ba, zuek hasi zinatenetik saioakin esan dituzuen kontuk, ez? Ba, orain zer, ez? Olako egoera batean, orain zer?
Nola erantzun,
edo zer egin behar dut, jata buelta eman, edo aserretu, edo nere alderik asertiboena atera.
Entzuten da, antzematen da, saioa entzuten egona zarela, eta
bai.
Hemengo bokapulari bat, arrapatu da zuela.
Bai. Bueno, ba, hain zuzen ere, iruditze zaigu herritarrari guk instituzioek ezin diegula ardura hoe guztiak herritarraren bizkarrean utzi, ezin dizkigu bere gain utzi, eta guri dagokiguna geuk egin behar dugula. Orduan, horta dator, kontratazioetarako hizkuntza irizpideak ezartzearena, eta oroar, ba, geuk azaldu izan duguna, dala euskarazarikoen administrazio bat egitea, ez?
Behar batetik abiatzen den zerbait dela esan daiteke beraz.
Bai, jakina, oraindik ez degulako bermatzen euskararen ofizialtasuna. Hau da, esaten da, bi hizkuntzak, autonomia erkidegoan, mintzat, eta Nafarroak iparraldean, ofizialak diala, baina ez gara iristen paperak jasotzen duen hori bermatzera, eta beraz, ba, jarri zuen egoera horretan bezala, herritarrak euskaraz egin, eta bestaldean erantzun, kasontan ez zirudien oso zakarra, baina posizio hegemoniko batetik egindako eta batere errespeturik gabeko erantzun ba jaso du, ez? Beraz, guri dagokigu bermatzea, herritarrak egiten duen hizkuntza autua, eta, bueno, bestalde, ez da izkutukoa geuk euskararen alde egiteko asmoa daukagula eta lehentasunez euskaraz aritzeko asmoa dugula.
Galdetu nahiko nizuke nolabait behar horiek edo gaurko hemen dugun aztergai dugun egoera bezalako adibide horiek Foru Aldundira iristen diren jasotzen dituzuen alako kontuak behatokiko txostenetan oinarritzen zareten behar horren kontzientzia izateko nola izaten da prozedura hori?
Bai, ba, hori da evaluazio sozial bat nolabait hori da, ez? herritarrek badute kanala aldundiari edo oroar edozein instituziori kexa helarazteko, ez? Ba, gaur egun ohikoa bihurtzen ari da, ohikoena internet bidez egitea da. Bestela bertan bete daitezke kexa horriak, edo batzutan iristen dira zuzeneko deiak ere bai, eh? Hoiek iritsi ala guk arduradunei jakinarazten dizkiogu eta irtenbidea jarriarazten, no? Zena, eto, haintxe azkena pasaden astean, kexa baino eskakizun edo iradokizun bat izan da, baina kexa batetik abiatuta, ez? Tolosaldeko hainbat eragilek eskatu diote aldundiari errenta kanpaina aurtengo 2013ko errenta kanpainarako zuzentzeko Tolosako bulegoan dagoen egoera. Jakina, guretzat jakina zan, ezagutzen genuen, eta hortaz hitz egin ginen justo bi aste da, Ogasuneko arduradunekin, beraiek ere horren jakitun ziren, baina kexa hori iritsi da, eta partekatu dugu, eta hitz egin dugu Ogasuneko arduradunekin eta irtenbidea jartzeko asmoa dago, ezta. Behatokiaren txostenak ere aztertzen ditugu eta hoiekin guztiekin, zuzen bidean jarri nahi izaten ditugu, oker daudenak, ezta. Seguretzat pista ezin hobeak dira. Orain, horri gehitu nahi diogu hori baino sakonagoa izango den ebaluazio bat eta hortan hasia gara diseinu bat egiten, ebaluazio soziala itzen dioguna. Gauza hauek parte izango liake, baina gauza gehiago ere beharko lituzke.
Ezte atalartzen duen, eh? Torrazkenean batzutan askotan osasungintzaz eta justiziaz eta oso ohikoa dira. Baina egoera edozein lekutan gertaulaik, ez da?
Bai, hau normalean izaten da herritarrekiko zerbitzua ematen duten ataletan, ez? Eta izan daitezke zuzenean administrazioak berak emate ditunak edo kontratu bidez beste enpresa bati edo erakunde bati esleitzen dion eginkizun bat, ez da?
Baina ez da azkenean udaletxea edo hori baino zabalagoa ere bada.
Bai, azkenean administrazioak berak zerbitzuak ematen ditu eta zerbitzu horietarako bereziki azkeneko urteetan privatizazioen bideak hartu ziren tiranetik. Asko ugaritu da enpresen bidez eta administrazioak berak egiten eskaini behar dituen zerbitzuak enpresen bidez eta ematea, ezta. Orduan hor askotan gertatzen da eskutatik joeten dala kontrol hori, ez? Main zuzen ere egoera hau irudikatu duzuen egoera hau izan daiteke edozein udal kiroldegi, daramana enpresa batek edo kirol elkarte batek, horko zerbitzua, eta deskuidoan udalaren hizkuntza irizpideak ezarrita egongo dira. Baina ez dira
betetzen. Kudeak eta beste enpresa baten gain geratzeak berak eta injustu kontrol hori galtzeak berak ekarri dezake hizkuntza irizpide nola baiteko ahaztea hori.
Bai, eta hasteko pentsatuz badaudela, ez da? Eta hori hain zuzen ere izan da ziurtatu nahi izan deguna, ez? Ez dugu ezer asmatuko guk, esan nahi dut hizkuntza irizpideak aldundian bat zeuden, adibidez, lehenago, eta hainbat udaletan, bai. Beste askok ez zituzten. Orduan, egin dugun, abiatu dugun dinamika honetan, hain zuzen hori nahi izan dugu, ez? Egotea, ziurtatzea badaudela hizkuntza irizpideak, hizkuntza irizpide horiek ezagutu, bazeudenak ezagutu, bai gureak, bai udal batzuetakoak, eta hoiekin hobeagoak diren beste hizkuntz irizpide sorta bat eginda, eta gero hori ezartzeko prozedura bat ere diseinatu da.
Irizpide hori bermatuta egongo direla ziurtatzen.
Bai, ze hain zuzen ere lehen esan detena, paperak dena abantatzen du, paperean egon zitekeen edo araudian sortuta, boletinean argitaratuta eta guzti, baina gero horren ezarpena. Orduan, klabea da etxe barruko, administrazioaren barruko egituretan sartzea betekizun hori, ez? Hori bururaino eman behar dela. Askotan esaten digute administrazioan badira langile batzuk arduratzen diena kontratuak egin eta gauza horietaz, eta esaten digute hoiei etzaiela inoiz pasatzen kopuru mugatua baldin bada, aurrekontua mugatua bada, 12.000 euroko kontratu bat, 18.000 eurokoa etzaiela pasatzen gero deskuidatzen 24.000 denik, ez dutukiko dirurik hori. Eta berdinan izan ziurtatu hizkuntzarekin.
Irizpide batzuk badutela zorroztasuna,
bai.
Dauden bezala betetzeko eta beste batzuk agian malguegi hartzen direla.
Bai, euskararenak egon diranean aplikatzearena beti izan da bigarren mailako. Bai, bai, oso nahiko utzia, nahiko utzia. Toki, izan behar da, toki batzutan saiatu direla eta egin dituzte, eh? Baina oro har esan daiteke lehenengo lorpena egotea da, hizkuntza irizpide egotea, baina bigarrena haiek betetzea. Pero dago hirugarren parte bat, ala segimendua egite. Eta hori ere garrantzitsua da, ia nola egingo diogun honi segimendua, ze aplikatu eta ziurtatu dugu, ba, kasu honetan, zuek egin dezuen adibide hortan, udal langileak ziurtatu du, kontratu egin danean enpresa horri, hizkuntza irizpideak eskatu zaizkiola. Eta jarri dituzte, langile euskalduna. Eta gauzak ondo, hortik lanean hasi enpresa hori, eta hortik lau hilabetea, baja langile batek eta ordezkoa jarri dut. Nork ziurtatzen du ordezko hori horrek betetzen ditula hizkuntza irizpideak eta egoera hau ez da alnik gertatzen, ez da? Zuek egin dezuen egoera. Baina zuzen segimendua da oso parte garrantzitsua, ez da? Araudien betetzean.
Jasoin barko litzak, ez da, hola, salbuespen egoeratarako ere, hori, nola bete. Hori.
Abia puntu edo utxa markatzea zaparte.
Horiek, izkuntza irizpideak horiek ere jasoin barrituzte.
Okerrezpa gaude, udalekin egitasmoaren baitako beste urratsetako bat izan da hau, zuk zeuk aipatu duzu, honen baitan Foru Aldundiaren euskara irizpideak, beste hainbat udaletan zeudenak ere badaudela, 36 udalek eta beste hiru erakundek zehaztutako edo adostutako irizpideak izango lirateke, nolabaiteko parte hartze prozesu bat bezala izan dela esan daiteke, aipatu itzazu nola izan diren parte hartze horren
bai.
Puntuak.
Bueno, ba, esan hori udalekin egitasmoa abian zan, lehenagoko legealditik, eta guk egin genuen izan zan egitasmo horri ekarpen bat, eta proiektu elkartuen dinamika proposatu genuen, ezta? Horren intentzioa zan, udalek, ordura arte lan egiteko zuten moldea edo elkarrekin lan egiteko zuten moldea pixkat aldatzia eta proposatu genuen udalak elkartzea hiru tipologiatan. Beren behar eta ezaugarri antzekoenak zituztenak elkartuz eta behar horiei irtenbidea elkarrekin proposatuz. Hola, ba, indarrak batuz, ba, eraginkorragoa izateko asmoz, ezta? Bueno, hain zuzen ere, proiektu hau egin dute udal ertainetako udalek. Talderik handiena da, eta hemen elkartu dira batez ere hizkuntz ikuspegitik soziolinguistikoki antzekotasun handiena dutenak, euskaldunen kopuru 60-80 artekoa da. Gero, herri tamainak horbait desberdinak dira, kasu honetan, ze herri txikina 4.500 eta handiena 20.000. Baina gehien batzen dituna soziolinguistikoa da, ezaugarri soziolinguistikoa. Bueno, edo nolare hor behatzik udal aritu dira, proiektua prestatzen, behaiei okurritu zitzaien, ba, interesarri izan zitekela heltzea gai honi, kontratazioetako hizkuntza irizpidei, eta behaiek egin dute diseinua, gu tarteko izan gara, gu beste bat gehiago izan gara, Aldundia. Eta soluzioa, langaiak prestatu dituztenean, beraiek proposatu diete gainako udalei, Gipuzkoako hainbat udalei, eskualdez eskualde ibili dira, beren eskualdetan zehar, gainako udalei proposatzen honetara atxikitzea.
Askotxo izan dira,
eh? Bai, oraindik asko falta dira, baina dauneko ari dira, esan behar da, ekitaldiaren urrengo unean bertan dauneko, zegoneko, agertu zala bat, proiektuan parte izateko asmoz, ekitaldian baziren hiru entzule modura etorritakoak, bertatik bertara ezagutu nahi izan zutenak, eta badakigu hori, badirela beste batzuk, bai, interesa azaldu dutenak, ezta? Orduan, hori parte hartze modelo bat edo izan da. Eta, bueno, beste udalak edo beste taldeetan daudenak ere antzeko modu batean ari dira lanean, haien emaitzak beranduago ezagutuko dira, eta hauena, ba, oaintxe hau aplikatzen ari dira, dagoeneko batzuk plenoetara, eta eraman dute ja...
Zerpen prozesuan dago.
Bai, bai, bai.
Zesan nahi du, esaten dezunean lantalde desberdinak. Irizpide desberdinak jarriko dituztela daukaten ezaugarri soziolinguistikoan baitan?
Lantaldeak diodanean da hiru tipologiatako udaloiek. Orduan, irizpideak, pentsa, adibidez hauek egin dutenek talde ertainetako hauek osatu dituzte kontratuetako hizkuntza irizpideak. Printzipioz, emango luke, beraien tipologiarako izango bakarrik litzateken eredu badenik. Baina ez da ala, egin duten ereduak balio dezake edozein udaletarako. Ikuspegi hori ere izan dute. Abiatzen da beren ezaugarrietatik, baina udal txiki batek edo Donostiak udal handi batek, kasu hontan, berdin erabil ditzake irizpide horiek. Orduan, abiatzen dira, bueno, pues, momentuan bai elkartzen ditu beren tipologian egon daiteken behar partekatu batek, ez? Baina ideia da gero horrek balio izatea denei. Hori hasieratik proposatu genuen hola eta bueno, ba honek erakutsi du balio dula.
Orokortasun baten baitan kokatzen den zerbait da azken finean.
Bai. Eta hombre, agian gertatuko zaigu udal txikien taldeak sortutako proiektua ba agian bai bereziki udal hoietarako izango dala. Bueno, hori agian bai, kaso horretan, baina adibidez ari direna lantzen udal handietako taldean segurona balioko du guztientzat. Hain zuzen ere idealako lanlekuan udal langileek euskaraz aritzeko, bueno, ba, prozedura edo lanketa bat diseinatzen ari dira eta horrek berdin balioko die handiei, ertainei, zein txikiei.
Nolabait irizpide hauen adosteak eta dituen helburuez, bueno, behar batetik abiatzen den zerbait da, irizpide batzuk jartzea da lehen urratsa, horiek betetzea bigarrena, jarraipena izango litzateke hirugarrena, hori guztia aipatu duzu, baina kontua apur bat praktiko edo teknikoagoei helduta, ez dakit zehaztu daitezkeen neurri minimo horiek edo zein diren edo adibideri jar dezakezun zentzu horretan.
Bueno, ba, pentsazue, zuek grabatu duzuen adibidetik hasita. Ba, hain zuzen ere, herritarrei arreta, ahozko arreta, euskaraz ematea, ere. Hori beti parentesi artean, ez da? Bueno, hor, esan behar da, zehaztu diren irizpideak bi motatakoa diela. Euskara hutsez aritzekoak edo elebitan aritzekoak. Euskara hutsez ere aritzen gara, aritzen dira, udalak eta instituzioak askotan, bat, edo erabaki delako horrela lan egitea udala atal edo instituzioko atal batzutan, guk geuk aldundian dagoeneko lau zerbitzu jarri ditugu horretan, gurea bosgarrena izango zen, euskara zerbitzua, euskara hutsez lan egiten du, bueno, ez bakarrik, interpretazioan eta itzulpenan aritzen gara ere beste hizkuntzetan, baina nagusiki euskara zaritzen gara. Bestetikan, helburu diren zera, herritarrak, ba, hoiek agintzen dutelako euskara hutsez izatea, adibidez gazteei begirako lanketa bat. Orduan, bueno, elebitan edo euskara hutsez izan daiteke. Eta esandakoa zer, ba, hori, batetik, ahozko zerbitzuak, hizkuntza paisaiari begirako gauza guztiak.
Errotulazioa,
adibidez, obrak egiten diranean, errepide obrak edo eraikin batitea doala udala, hor, inguruan ezarrikoen errotulazioak gutxienez bi hizkuntzak zaindu beharko ditu. Bai? Hori edo udalerri euskaldunen mankomunitateko kide bada, ba euskara hutsez edo marko du. Bueno, horiek irizpideak, zer gehiago idatziak edo sortzen diren gauzak, ez da? Horiek adibidez egon marko dute, ziurtatu inbar da euskara zere egongo direla.
Bueno, edo zen modutan hor atatzen den egoeran, bere gain hartuko luke kiroldegiak kasu hontan, ez da? Esan nahi dut, naiz eta bertan da honak ez jakin.
Bai, berak jarri beharko du neurria eta modua ziurtatzeko etorri den herritar horri zerbitzu euskaraz emango zaiola. Hori berez legez ala behar du.
Hor pasatzen da, izaten da, ez da, tempus kontua. Herritarrak eskatu behar du edo kiroldegiak eskaini behar dio?
Hain zuzen ere, hori da badakigu egoera ez normal batean bizi garela, ordun jakina, ba, lehen hitza bera, euskaraz egin eskeo, lehen hitzetik hasten bazara euskaraz egiten, euskalduna denak jarraitu ingo du eta kitxo. Bai? Orain, ez badu ulertzen, esango du, eta zerbitzu ematen duna gaztelaniaz egin ahal izango du. Baina jakina gaztelaniatik abiatzen bazara, goera, normalean egonda, euskaldunak, ba, hain zuzen ere, nolai, dimisio linguistiko bat edo egiten duela bakigu, eta, bueno, ba, ez daki beste persona horrek, langile horrek, euskaraz baute dakin edo ez, orduan, bueno.
Beste langilerik ote da hon.
Zuen programazioko zera guztiak agertzen zaizkio, bi segundotan buruan pertsonari, eta, bueno, ba, hain zuzen ere, hori kendu egin behar da, ez? Nolai, distorsio hori kendu egin behar da, eta erraztu hasiratik herritarrari, ba, bere hizkuntzan egitea.
Hain justu, bueno, gure programa behin eta berriro izpide dugula kontuan izan da, nolabait izaten dualako helburu bat edo egoerak aztertu eta bigarren zati batean sartzen gara nolabait herritarren euskaraz bizitzeko aukeren inguruan aritzera, adostasun honek edo irizpide nolabaiteko zehaztapen honek zehate zabaltzen dizkio herritarrari?
Bueno, ba asko, batetik esan nahi dut lasai bizitzeko aukera, eta ez da gutxi, esan nahi, eta administrazioarekin zalantzak sortzez eizkigulako, eta hor badu bada erakusketan eman bazarete estres lingüistikoaren bideoa badago.
Bolo da, bilazken aldi gainean.
Gipuzko euskara.net horrian ere jarrita daukagu, eta oso adierazgarria da hor gertatzen nian gauzaiek, hori ez da gutxi ez. Bueno, bermatuko genizkioke herritarrari bere hizkuntza autuak, ez? Eta ikastaro batea apuntatzen bada, ziurtatu dauki beharko luke, ikastaroa aukeratu duen hizkuntzan egingo dala, ez? Beste kontua da gero taldea ez dala sortzen, edo horiek, bueno, bigarren ja beste maila bateko konsiderazioa dira, ez?
Edo zein hizkuntza da.
Hori da, esan nahi, ez da ia izan traba bat abia puntutik, ez? Gainera, herritar hori izan daiteke, berak eduki dezake, ez dakit, enpresatxo bat, aholkularitza enpresa bat, asesoria txiki bat, edo, eta udalak dituen behar horiek atenditu ditzake momentu jakin batean, bere enpresarekin. Gaur egun, irekitzen da. Bazegoen aukera bat, etzana, nire ustez, erabiltzen, edo, esploratzen nahikoa, eta gaur egun, publikoa da, orain instituzioek, batera hainbeste instituzioek, erabaki hori hartuta, publikoa da, hau, beraz, edo enpresek moldatu inbar dute beren jarduera honetara.
Badago zarritako molde bat nola baita.
Hori da, eta ezaguna da, asko garela honetan, beraz. Esan edo honekin, herritarrari errazten zaiona da, enpresa horiek, adibidez, ez erantzun analizatia, bueno, baina hau zu bakarrik eskatzen, zu nola ingo denik zerbitzu hau zuretzako.
Estandarizatzen.
Hori da, orain, herritarrak esan dezake, administrazioak eskatzen dute, zuk ere neri eskainia zu, ze, dagoeneko prestatuta egon behar dezue horretarako. Nolait, jakin agian, ez da egun batetik bestera torriko hori, baina badakigu, enpresa askoren zera izan dela, erantzutea ba hoe gutxien eskaria da eta ordun ez gara ez ditugu alako aldaketak egingo gutxi batzuengatik. Honek dakarrena da herritarrai beste legitimazio bat, ez? Enpresa eta zerbitzu mailen aurrean esateko aizu. Zu zara hemen ez dagona egokituta.
Herritarrek eskatzen ibili gabe, ez da, badiri askotan mesede eske gabiltzala.
Berme hori izaten hola.
Ordun hori da eta administrazio aurretik dijo izan beharrean abanguardia edo pues aurrean dijona eta muturreko guztiak hartzen dituna herritarra izan beharrean administrazio izan daila bide irekitzaile eta erreztaile ba hori herritarren zat.
Joaten garen lekura joan eta pentsatzen ibili beharren zeizkuntzatan hasiko naiz.
Hoixe.
Bentsat aukera hori izate.
Hori da.
Bueno, ez.
Bestia poliki sartzen jungo ia.
Ez que horregatik hori ere esaten genuen, prensaurreko hartan, hau iragarri genuen prensaurrekoan, mesede ingo diela gainako instituzioi bai. Hain zuzen ere, kontatzen ziguten udal batzuetako kideak, ez? Jo, ez que guk hau eskatuta, ez, esan egite ziguten, uste usurbilgoa zala, esate ziguten, jo, eske hau zue bakarrik eskatze zue. Bueno, orain ezingo dio enpresa bateko hori erantzun. izan dinamika hontan dagoen bat ala ez? Esan dezake aizu. Enteratuko zeinen ba Gipuzkoako 40 erakunde hontan ari diala, hau eskatzen hasi diala, ez?
Eta bakarra izan darez, eh?
Bai, baina euki dute alako posizio zilegia zen arren eskaria, bai. Euki dute alako indar posizio bat esateko, baina zure eskaria bakarrik da, ez?
Bai, baina.
Nintzatongi. Bueno, bikote, badakit itzetapitz pozik ari garrila, baina badakizue irratian denbora kurrea balio duela, eta albistegietakoak aserretu ez daitezen amaitzen joan behar dugu. Gure aldetik zigor eskerrik asko gure artera etorri izanagatik, eta nola ez baita ere, ba, gu askotan norbanakoaren jarreraz eta aritzen garen arren, instituzioi ere, ba, bide hori errazten laguntzagatik eskerrik asko zuei, hitzarmen edo adostasun honetara heldu zaretelako, zorionak ere bai, eta ea bideo paroa egiten den bide honetan ere.
Bai, bai, eta ia gehiago atxekitzen diren honetara, eta bai.
Agungo die, poliki, poliki.
Bai, bai.
Bueno, ba, agur bat emendik, Infozazpi erratitik eta Gure Azblai saio honetatik, datorren asteartean itzuliko garagu, eta bitartean badakizue, Gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoan gaitu zuela, edo zertarako. Ondo izan, eta datorren astera arte.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.